Tātad, tā kompānijas sauklī atstāj mani savvaļā, gribu augt savā vaļā, pārvalde uzsver, ka labākās mājas saules dzīvniekiem ir tieši savvaļā. Un, lai palīdzētu izvērtēt situācijas, kurās palīdzība nav nepieciešama, bet kurās palīdzīga roka tomēr noderētu, kompānijas vietnē www.neizdzēsdzīvi.lv eksperti ir apkopojuši informāciju, kuros gadījumos tad dzīvnieks uzskatās par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu, bet kuros ne un kā pareizāk būtu sniegt palīdzību un kādās iestādēs vērsties. Un ziņot par šo situāciju. Un negatīvi cilvēki maldīgi domā, ka dzīvnieku mazlis nekustīgi guļ zālē vai mežā ir vecāku pavest, taču tā bieži vien nav, un dzīvnieki atgriežas vakarā savus mazlis pabarot. Un gadījumos, ja dzīvnieks nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī, ieteicams vērsties atbildīgajās iestādēs, piemēram, ja dzīvnieks ir savainots, jāziņo pašvaldībai, savukārt, ja dzīvnieks ir iesprūdis un ir acīm redzami, ka viņš nevarēs no šīs vietas izkļūt saviem spēkiem, tad ir jāziņo valsts ugunsvērtības un glābšanas dienestam pa vienoto tālruni 112. Savukārt, ja ir nepieciešams padoms vai atbildes uz jautājumiem sastopot savu dzīvnieku, aicinās sazināties pa tālruni 27313200 un saņemt bezmaksas konsultāciju par atbilstošāko rīcību konkrētajā situācijā.